Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til den her anden time af den her særlige vinterferieudgave af Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno. Om en halv time så taler vi med Nina Gros, som er ny direktør for Kvinfo, og det står altså for videnscenter, og altså det er et videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed. Og ikke, som nogen tror, Kvinfo med D, altså sådan en særlig statsanerkendt kvindelig kamporganisation. Det er Kvinfo. Og for nylig så fik hun faktisk Cordua og Stenos fidusbamse. Og hende tager vi så en snak med om køn, feminisme, ligestillingspolitik i Danmark i en tid, hvor der kommer en hel del mennesker til Danmark, som har et lidt anderledes syn på kønsrollerne, end vi traditionelt er vant til her i landet.
Og jeg hedder Jarl Kornvær. For nylig der besluttede Frederiksbergs kommunalbestyrelse at genopstille statuen af den tidligere regeringschef eller konseilspræsident C.C. Hall, der havde været gemt væk siden 2011 på Slotsholm inde i København. Men en lokal konservativ politiker, Nikolaj Bøgh, krævede at få statuen af Hall tilbage på sin oprindelige plads i Søndermarken på Frederiksberg, hvor vi faktisk står nu. Og vi er på vej op mod den statue fra 1890, som jo er lavet af den danske billedhugger Wilhelm Bissen.
Og det er den lille Bissen. Det er nemlig sønnen til Bissen, den store danske billedhugger, som er meget, meget kendt, især for eksempel for monumentet Landsoldaten, der står opstillet i Fredericia, som er blevet opstillet til minde om de menige danske soldater, der kæmpede i Treårskrigen. Og det er et meget, 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 meget afgørende monument. Det var verdens første monument, som blev rejst over en menig soldat. Der var ingen officer, der er. Det var den menige mand, der kom op på soklen. Men nu skal vi altså så op og tale, ikke med C.C. Hall, men om. Og Nikolaj Bøgh, en ting er, at du er opstillet for de konservative i den her meget, meget, meget traditionsrige kreds, som for første gang nogensinde ikke gav valg, da Lars Barfod ikke blev valgt til Folketinget. Det er den kreds, du nu stiller op i. Men hvorfor er det så vigtigt for dig? Er det fordi, du er historiker, at denne her statue skal op og stå, hvor den oprindeligt stod?
Det er i hvert fald fordi, at jeg lægger vægt på, at vi har en viden om vores historiske rødder, og at vi anerkender vores historiske rødder. Og Hall er en af de væsentligste danske politikere i 1800-tallet, og en utrolig væsentlig person også i Frederiksbergs historie. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at han står her på det sted, hvor han er skabt til, og kan minde os om vores historie, hvor vi kommer fra, både som land og som kommune.
Lige for et par detaljer på plads. Altså Hall, han var nationalliberal konseilspræsident i en årrække fra 1857 til 1863, kun afbrudt af et par måneder midt imellem. Og hans tilknytning til Frederiksberg er ret markant, fordi han var valgt her i faktisk allerede tilbage fra 1849, altså den første folketing, der blev valgt, og så frem til 1881. Så han har altså repræsenteret området rigtig lang tid. Og på en anden måde, han boede her også herude sammen med sin kone, og de holdt sådan nogle saloner på en ejendom, der hed Ny Bakkegård. Men hans mest grund til, at vi måske kender ham nu, det er, at han stod også bag ved novemberforfatningen 1863, som jo førte landet lige lukket ud i krigen i 1864 med preusserne og østrigerne.
Ja, altså man kan sige, at det er jo en herre, der har et ansvar for et meget, meget, meget dramatisk og tragisk kapitel i Danmarks historien, og som heldigvis undgik at spille en rolle i Ole Bornedals 1864. Der var det Monrad, den hang på, men de to var jo lidt bomkammerater og havde et fælles ansvar for den politik, som gik galt.
Jo, altså det er jo en uhyre kompliceret og uhyre skæbnetung historie, opspillet til 1864-krigen. Det nationalliberale parti, som jo ikke var et parti i moderne forstand, men sådan en løsere sammenslutning af store personligheder og store primadonnaer også, havde to store ting på, på programmet. Den ene, det var en fri forfatning, som, som det jo lykkedes at få i 1849, og som de efterfølgende forsøgte at forsvare, når den var under angreb. Og så var det Ejderpolitikken, som jo var udviklet af Orla Lehmann i begyndelsen af 1840'erne, og som gik ud på, at Danmark skulle have sin vende tilbage til sin sydgrænse, altså man skulle tilbage til Ejdergrænsen nede ved det syd for Slesvig, det vil sige, at man skulle knytte kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig sammen igen som et samlet land. Og det var jo noget, der i den grad udfordrede de samlingsbestræbelser, der var mellem de tyske stater, som så endte med at føre til katastrofen der i 1864. Men hele forløbet var uhyre kompliceret, og Hall var i virkeligheden en meget pragmatisk politiker på mange ledere og kanter, og var også altså noget mere åben over for navnlig en deling af Slesvig på et meget tidligt tidspunkt, fordi han havde blik for, at det her kunne altså føre til en stor katastrofe. Og han var også ganske kritisk over for Monrads politik under selve krigen, hvor den afgørende fejltagelse ud over, kan man sige, novemberforfatningen og så videre, havde de her konsekvenser, at krigen brød ud, så var den afgørende fejltagelse under selve krigen jo, at man ikke tog imod det tilbud fra stormagterne, navnlig fra England, om at dele Slesvig efter Dybbøl.
Og, ja, altså hvis man kunne have opnået, hvilket Bismarck jo også tilbød faktisk, at lave en grænse der, stort set hvor den går i dag.
Lige præcis. Og der var Hall, altså både tidligt i forløbet og under selve London-konferencen der i 1864, der var han tilhænger af, at man forsøgte at lave en deling af Slesvig. Og der var altså nogle af hans partifæller, som var noget mere firkantet på Ejderpolitikken, navnlig Monrad.
Ja, og i øvrigt med den grænse, der blev tilbudt, det var så inklusiv Flensborg. Det var faktisk virkelig dumt, man ikke tog imod det tilbud.
Det var en god deal, man fik tilbudt der, men det var svært at se i sådan den nationalistiske rus, som fyldte rigtig meget i hele landet, og navnlig i det nationalliberale parti på det tidspunkt her.
Nu står vi ved statuen, og der står Carl Christian Hall, altså det CC står for, født den 25. februar 1812 i øvrigt på Christianshavn, og han er altså død den 14. august 1888 her på Frederiksberg. Og når man kigger op på statuen, som er jo irgrøn, der står han jo med den hat, man jo har på det her tidspunkt, det er sådan midten af 1800-tallet, det er en høj hat, og han har en stok, og han har et flot slips, og det er de store kraver og tid, og han har kindskæg, og det man jo altid forbinder med Hall, det er det vildre komponisthår, og flotte skæg, og så er det også sådan et meget mildt, ungdommeligt ansigt i virkeligheden, altså han fremstår jo på alle de billeder, man kender af ham, ligesom sådan en ret mild person i virkeligheden.
Ja, det er helt rigtigt. Altså, han var en for sin tid usædvanlig folkelig politiker. Altså, han havde en jævn væremåde. Han havde let ved at tale med folk. Folk kunne godt lide ham. Han var morsom. Og han havde netop sådan en fysisk fremtræden, som virkede sådan kernesund og ægte dansk. Han var en høj, kraftig person med en sund ansigtskulør, og det her vildre æblekinder, og det her lidt vildre, lyslukket hår og hageskæg og så videre. Og han var en person, som folk rigtig godt kunne lide at være sammen med. Og han var, som altså Orla Lehmann, han kaldte ham for den ideale herr Sørensen. Og det var udtryk for, at han mente, at han var virkelig sådan en ærkedansk mand. Altså sådan prototypen på en god dansk mand.
Men når du så siger ærkedansk, altså det er jo et begreb, vi har bokset meget med de sidste 20-30 år. Hvad er dansk, og hvad er ærkedansk? Hvad er det så for en ærkedanskhed, som du sådan siger? Altså er det en ærkedanskhed, der holder endnu, den han står for i dit univers?
Altså i forhold til mange af politikerne i sin samtid, så er der ingen tvivl om, at så ville han have haft lettere ved at begå sig i vores dages dansk politik. Altså det nationalliberale parti var jo kendt som professorpartiet. Det var en kreds af oprindelige unge akademikere, alle sammen født omkring 1810, som havde meget høje tanker om sig selv, og som havde også sådan et, altså noget sådan sværmerisk holdning til det med det nationale og det skandinaviske og så videre og så videre. Og der var Hall altså en noget mere sådan jordbunden type, og havde noget lettere ved at kommunikere med almindelige mennesker i forhold til sin samtid.
Og en af de ting, han var ret god til, det er den der at knytte de personlige forbindelser, at få nogle kompromiser på plads ved at ligesom være ham, der formidler tingene, eller skabe kompromiserne. Altså det er jo sådan et håndværk, man skal kunne, og det var han helt eminent god til. Men han var jo også minister for andre ting. Han var blandt andet minister for Kirkeundervisningsministeriet. Dengang hed det Kultusministeriet, blandt andet fra 1855 til 57. Og der gennemførte han både nogle reformer af kirker og skole. Blandt andet så afskaffede han den såkaldte dåbstvang. Man havde en idé om, at uanset hvad børnene og forældrene havde tro, så skulle børnene partout døbes, tvangsdøbes. Og det uvæsen afskaffede han. Og så gennemførte han sognebåndsløsning, altså det, at man kunne vælge en kirke, hvis man ikke brød som den lokale præst, jamen så kunne man tage over i nabosognet og være der. Nikolaj Bøgh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig og fortælle lidt om, hvad var grunden til, at man fjernede statuen af Hald i sin tid, og hvorfor?
Jamen, det var jo fordi, at der er det særlige forhold, at det er Frederiksberg Kommune, der ejer statuen, men den står på statens grund, for det er staten, der ejer Søndermarken og Frederiksberg Have, og det administreres så af det, der tidligere hed Styrelsen for Slot og Kulturejendom, nu hedder det noget andet, det skifter navn hele tiden, men oprindeligt hed det i hvert fald Styrelsen for Slot og Kulturejendom, da sagen begyndte, og de havde gang i et sådan større renoveringsprojekt for Søndermarken, som handlede om at genskabe nogle elementer fra den romantiske have lige omkring år 1800. Og der synes de altså, at statuen den passede dårligt ind i sammenhængen. Så de ville gerne have flyttet den ned til en meget ydmyg placering nede ved fortoget, hernede ved Pile Allé, hvor den skulle stå i sådan et indhak. Og det ville have set underligt ud med den store bronzestatue nede lige ved siden af fortoget. Og derudover så er det jo min opfattelse, at Søndermarken er mange ting og har også gennemgået en historisk udvikling. Og netop en statue, som er skabt til stedet her, synes jeg absolut, der skal være plads til. Og når han står her, så er det jo også fordi, at det her var hans sted. Altså han står, hvis ikke der var bygget forskellige etageejendomme i de mellemliggende år, så ville han have kunne kigge ned til sit gamle hjem nede i Nybakkegård, som ligger lige ved Rabæks Allé heroverfor, og hvor han boede i næsten 50 år. Så det er det sted, som statuen er skabt til, og det er den historie, som også er en del af Søndermarkens historie.
Man får lyst til at spørge, om du ved, om han havde en hund, fordi altså, er der noget, Søndermarken i dag bliver forbundet med, så er det jo, at det er nok hovedstadens største hundelufterareal.
Jeg er ikke bekendt med, at han havde nogen hund, nej. Men jeg ved, at han holdt meget af området, og han var jo, som sagt, meget nært knyttet til Frederiksberg. Og det er jo så, hvis jeg lige må nævne det, så er det jo den anden del af det. Det er jo det med Frederiksbergs historie, fordi han er en af Frederiksbergs founding fathers. Han stod bag loven om Frederiksberg Kommunes selvstændighed i 1857, som blev lavet, mens han var konseilspræsident, og som blev lavet blandt andet på hans initiativ. Frederiksberg var jo dengang et landligt område, hvor der lå forskellige landsteder, og på flere af dem, der boede der politikere fra samtiden. Og de var en kreds af dem, blev altså enige om, at nu skulle Frederiksberg altså være en selvstændig kommune. Tidligere havde det været en del af Frederiksberg Hvidovre Sogne Kommune, men nu blev det altså en selvstændig kommune. Og de her politikere, de havde også det til fælles, at de alle sammen på et eller andet tidspunkt havde været en del af kommunestyret for den her gamle Sogne Kommune. Og Hald sad også i mange år i Frederiksberg Hvidovre Sogne Forstanderskab.
Så når du er glad for ham og for statuen, så er det også fordi han i virkeligheden står fader til det her dannede reservat på, som selvstændig kommune, hvor man stadigvæk løfter på hatten og taler pænt til hinanden. Altså han er på den måde ubevidst fader til Frederiksberg-konservatismen, som så set fra dit synspunkt desværre har en lidt svag periode.
Ja, det er helt korrekt. Altså han er fader til Frederiksberg Kommune, og han er også fader til, kan man sige, det frederiksbergske på mange leder kanter. Også en nøgleperson i sådan den Frederiks, det vi forbinder med den frederiksbergske kultur. Han nede på Nybakkegård, der drev han og hans kone Augusta, født Brøndsted, de havde sådan nogle salonger, ligesom man tidligere havde haft over på Bakkehuset nogle årtier i forvejen, hvor der kom kunstnere og forfattere og alskens kulturpersonligheder.
Det var sådan noget kridtpipe og samtale.
Ja, det var det nemlig, ja. Det var meget, meget hyggeligt og meget dannet og sådan et kulturelt arnested igennem mange, mange år. Hans hustru var jo datter af arkeologen P.O. Brøndsted og rundet af sådan en meget fin kulturelt miljø.
Kan man sige lidt mere om hende? Altså, hun var jo en meget markant som sige, personlighed, som, som i hvert fald nogle biografer beskriver som lidt småskør. Ja, i blandt, hun havde, hendes temperament var sådan lidt legendarisk.
Ja, hun havde nogle specielle personlighedstræk. Blandt andet var hun var meget ærlig. Altså på en måde, som mange mennesker ofte blev temmelig stødt af.
Hun
var meget bramfri og sagde, hvad hun mente til folk. Men på trods af det, så var det altså alligevel et sted, hvor folk godt kunne lide at komme. Og mange af de, også nogle af de personligheder, som ligesom danner bro mellem guldalderen og den lidt mere moderne tid, de kom der også, brødrene Ørsted, ægteparret Heiberg og Adam Øenslæger på sine gamle dage, var glade for at komme der i hjemmet på Ny Bakkegård og deltage i Augusta Hals salonger.
Man kunne også tilføje, at Hals far var jo bødkermester. Det vil sige, at han er håndværksmester, men det er måske ikke... Hals er en del af borgerskabet, men han kommer fra den lavere del af borgerskabet, kan man sige, og til op fra Christianshavn, som jo måske ikke på det tidspunkt var det mest skønne sted i byen. Men han blev jurist, og han stiger jo i graderne, og han er jo med allerede ved den grundlovsgivende forsamling i 1848. Og der er han altså 36 år. Så det er jo et stort talent, som jo virkelig når til tops og er med i 1850'ernes politik, i 1860'ernes politik. Det får sådan bræt ind i 63. Og så er det jo i eftertiden, at Monrad jo ligesom, altså hans efterfølger som konseilspræsident, så ligesom får skylden. Fordi Hall er ikke forbundet i eftertiden med at have skylden for katastrofen med novemberforfatning og den ulyksalige krig og tabet af hertugdømmerne. Det er ligesom om, at sådan som man opfattede ham, så var han simpelthen så flink og god, så han stadigvæk den dag i dag er sådan en, man letter på hatten for, og du kalder ham en god dansk mand, eller det sagde man også i samtiden. Men og han blev ved med at være medlem af Folketinget helt frem til 1881, hvor han så vælger at gå ud. Og hvordan er han sidste år?
Ja, han blev faktisk også minister igen i ministeriet Holstein-Holsteinsborg i 1870. Så på trods af, at han havde naturligvis et stort medansvar for 1864-krigen, så det ødelagde ikke hans popularitet, og det ødelagde heller ikke hans politiske muligheder. Det nationalliberale parti gik jo gradvist i opløsning efter 1864, men Hall blev ved med at spille en væsentlig rolle. Hans sidste år blev triste. Han fik et slagtilfælde i 1879, og var i virkeligheden ikke meget bevendt til de senere år. Men han nåede altså at repræsentere Frederiksberg i over 30 år i Folketinget.
Du lytter til Cordua Steno i den her særlige vinterferieudgave, hvor vi har en samtale med historikeren Nicolai Bøgh, som også er konservativ folketingskandidat på Frederiksberg og medlem af, det hedder ikke byrådet herude, hvad det hedder?
Frederiksberg Kommunalbestyrelse.
Kommunalbestyrelsen herude. Og vi står ikke ved et nyt monument, men ved et genplaceret monument af Carl Christian Hall, en stor skikkelse i dansk politik. Og som du har spillet en Nicolai Bøgh en ret afgørende rolle i at få ham placeret der, hvor han oprindeligt skulle stå. Og så er det jo, ja, og nu kan vi jo høre kommunens, eller måske er det Københavns Kommunes personale, jeg ved ikke, hvad der drøner forbi med golfvognen og skal rundt og holde øje med skraldespandene. Men når jeg kigger på det her monument, så kan jeg se nu, at jorden er jo præget af, at han lige er kommet tilbage. Men det, man jo plejer at sige om et monument, det er, at det er et levende monument. Det er for tidligt at sige nu, fordi det har ikke stået der længe nok til, om det kan gå hen og blive et levende monument. Men hvis man ikke ved, hvem Carl Christian Hall er, og man kommer gående her forbi med sin hund, så står der, hvornår han er født og hvornår han er død. Og så resten, det må man altså så gætte sig til. Og det sker der jo sit med monumenter, at så går man altså bare forbi. Og de eneste, der har tid til at tage stilling til dem, det er turister. Mens en lokalbefolkning, de meget, meget sjældent stopper op, fordi de går deres faste ture. Og der tænker jeg, skulle man ikke i den moderne tids tankegang, altså mindst have et eller andet, en plade. Det skal jo helst være digitalt. Der er jo formentlig ikke nogen af os, der snart vil dø, uden at vi har et eller andet display i køren, der fortæller om vores liv i levende billeder. Men så vildt behøver det ikke. Men man skal da vide, hvem det er, fordi der er mange grønne mænd rundt omkring i København på en eller anden sokkel, ikke? Og der bliver de altså ligesom en lille smule anonyme, hvis ikke man gør noget særligt ud af dem.
Jo, det har du ret i. Altså, nu vil jeg dog sige, at der er mange, der har faktisk efterspurgt at få statuen tilbage, fordi de var glade for den og var ked af, at den var væk. Måske ikke på grund af nogen indgående kærlighed til C.C. Hall som person, men mere fordi de synes, det var et element, der hørte til i haven, og den er jo hyggelig og fin, som den er, også selvom man ikke kender nærmere til manden bag. Men du har fuldstændig ret i, at det ville være en god idé med lidt informationsskiltning her, og det er faktisk noget, jeg har plan om at foreslå inden længe. Ikke bare med statuen her, men generelt med monumenterne på Frederiksberg, at vi får en lille forklarende plade
altså,
op.
Der er jo et system med en app, som man kan bruge rundt på sin smartphone, når man går forbi. Altså, det findes i Odense, det findes mange steder, hvor det er. Og jeg ved ikke, men det virker bare på mig, som om den ikke er der, fordi der mangler sådan en lille digital kryds et eller andet sted hernede, så den aktiveres. Den er der ikke.
Den er der ikke, men det synes jeg, vi skal lave, fordi som sagt, det er jo noget, som jeg lægger meget vægt på, det der med, at vi kender vores historiske rødder, og navnlig en så vigtig person som Hall, synes jeg, det kunne være rigtig godt, hvis folk kan få en lille historietime ud af også turen med hunden i Søndermarken. Det. Så det synes jeg absolut, at det skal laves i fremtiden.
Så altså dannelsesrejse med hund, det er et af dine politiske ambitioner nu?
helt sikkert. Og jeg var faktisk også, jeg var ked af, at den ikke stod her i forbindelse med 1864-jubilæet, fordi der kunne det jo have været relevant at lave nogle ting her omkring netop hans betydning, fordi der kom det meget til at handle om Monrad der med Ole Borndals rejselsfulde tv-serie, men Hall var jo faktisk også en person, som man kunne have støvet lidt af i den forbindelse og fortalt om politik, dansk politik på den tid, og hvad det var for en udvikling, der førte frem til den forfærdelige krig.
Nikolaj Bøe, tusind tak, fordi du gik med os op til Carl Christian Hall her i Søndermarken i Frederiksberg Have i København.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det er Cordua og Steno i denne særlige vinterferieudgave, der er optaget på forhånd.
Vi lever i en tid, hvor kvinders vilkår, ligestilling og rettigheder både i Danmark og i udlandet debatteres som aldrig før. En af de organisationer, som blander sig i debatten fra tid til anden, det er Kvinfo, som sidste år fik en ny direktør, Nina Gros. Og hvis I sidder nu her med Nina Gros på hendes kontor på Christians Brygge, tæt på den sorte diamant ved Københavns Havn.
Og Nina Gros, tak fordi du har lukket os ind via jo et borgerligt debatprogram. Og det, som jeg altså gerne vil starte med at have en forklaring på, det er, når man nu hører ordet kvinfo, så ved jeg godt, at der er mange, der i hvert fald hidtil tror, at kvinfo, at det står for noget med kvinder. Men hvis man ser kvinfo, så mangler der det i kvinfo. Mm. Og det betyder ikke, sådan som mange tror, at Kvinfo er en statsanerkendt feministisk kamporganisation. Det har man nogle gange haft på fornemmelsen i tidligere tider, men nu er du jo ny chef. Hvad er Kvinfo?
Og det var et meget langt spørgsmål.
Ja, men det er nødvendigt.
Med mange fordomme i, som jeg først og fremmest tak, fordi I er kommet. Jeg glæder mig. Jamen, Kvinfo, det står for køn, og vi er Danmarks Videns- og Udviklingscenter for køn og ligestilling og mangfoldighed. Og det er jo rigtigt, at når man hører ordet kvinfo, og det hører jeg rigtig tit, så får man denne association med kvinder kun. Og det er klart, at køn, der ligger der jo både kvinders og mænds rettigheder. Når man så hedder kvinfo, så er det jo også lidt af en historie. Og ligestillingens historie startede jo med kvinder, der fik de borgerlige rettigheder, altså stemmeret osv. Og det er jo også en historie, som jeg er rigtig, rigtig stolt af at være en del af. Så man kan sige, der er jo en historisk grund til navnet, og som vi bygger på, og som så derfor også gør, at jeg synes, at det er navn, som jeg synes er vigtigt at holde fast i, også selvom at det nogle gange gør, at jeg skal forklare mig lidt mere i forhold til at sige, jamen ligestilling, det handler jo om lige muligheder, lige rettigheder, uanset køn, og dermed både for drenge og for piger og for mænd og for kvinder, og det handler for øvrigt også omkring seksualitet.
Men når man kigger på ligestillingshistorie, så er det jo klart, at det, der er mest interessant og det, der fylder mest i det, det er kvindernes vej fra stort set ingen rettigheder at have til at have fået, i hvert fald på det formelle plan, fuldstændig samme vilkår som mænd. Men så, hvis man så kigger på mændenes rolle, der er det, jeg synes, at en gang imellem man mærker, eller man mangler en stemme herfra. Og så vil jeg godt, det kunne også være, at den er ved at komme nu. Hvis vi nu ser på, at man for eksempel på mange statslige institutioner tilstræber en ligelig kønsfordeling, så tænker jeg, sådan et sted som statsanstalten, eller statsforvaltningen, som jo er dem, der behandler de her ufattelig mange sager om forældremyndighed, skilsmisse, altså skilsmissekonflikter, både for gifte og samlevende, det opløste par, der er der måske den skæveste kønsfordeling blandt personale, jeg nogensinde har oplevet. Det er stort set umuligt at opdrive en mand, der sidder i en besluttende funktion derude. Er det ikke et kolossalt problem?
Jamen, vi har masser af udfordringer i vores samfund, også som når det handler omkring mænds rettigheder. Og et godt eksempel er det, som du så fat i forhold til mænds rettigheder i forbindelse med skilsmissesager og i forhold til deres børn. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig vigtigt problem, som også skal dokumenteres og debatteres. Så ja, det har du fuldstændig ret i.
Det er fordi,
du også stiller så mange spørgsmål. Så ja, jeg får lyst til at sige så mange ting, heldigvis har vi også god tid. Fordi som du startede med at spørge om, var jo også det her med, at kvinder har en hel række formelle rettigheder i dag i loven. Det er jo et kæmpe skridt. Men der er jo stort skift fra, når vi snakker omkring de formelle rettigheder, og så de reelle rettigheder. Og det er jo noget af det, vi sætter fokus på, både i forhold til mænd og i forhold til kvinder. Det kan være sådan en ret som, for eksempel, at man ikke må diskrimineres til en jobsamtale. Altså man må ikke spørge en kvinde, når hun er til jobsamtale, eller en mand for den sags skyld, har du planer om at blive gravid? Så ved man, det kan tælle negativt ind. Alligevel ser vi både fra HK og fra en række andre fagforbund, at det sker ret ofte. Jeg har kun selv oplevet i et job, hvor jeg ikke er blevet spurgt ind til mine private forhold, og det var da jeg søgte jobbet som direktør i Kvinde, for jeg tænkte næsten helt, gud, hvornår er det, de begynder at spørge ind til, måske ikke barselsplaner, men til det med, at jeg har en mand, som arbejder meget og pendler for Næstved og så videre. Det er noget, som jeg har oplevet hver gang. Så der er et stort skift der, og det er jo lige præcis derfor, at nogle gange har vi det her perspektiv på ligestilling i Danmark, at det sådan er en historisk kamp, at det var en kamp, som vores bedstemødre tog for 100 år siden, og nu er vi der så. Og det er jo noget af det, som jeg synes er enormt vigtigt at få sat fokus på, de uligheder, som der stadigvæk er i vores samfund, og selvom vi har nogle formelle rettigheder, så er det ikke det samme, som man har det i praksis. Og det gælder også for eksempel et spørgsmål som ligeløn, hvor vi kan se, at der stadigvæk er store forskelle på mænd og kvinders løn. Kigger vi helt overordnet på det, så kan vi se, at kvinder tjener 38 kroner mindre i timen, end mænd gør i gennemsnit. Kigger vi så ind på sådan det helt, altså kvinder og mænd, som har det samme position, det samme job, med den samme erhvervserfaring, bor, altså sorterer alt, hvad der hedder børn og geografi og uddannelse videre fra, så kan vi se, at der stadigvæk er en lønforskel, som er uforklarlig mellem mænd og kvinder på 24%.
Det kunne måske forklares, fordi kvinders karrierevalg, at de søger job i det offentlige, hvor lønnen måske ikke er så stor.
Ja, det kan noget af det forklares med. Det er det, som siger, der er som to tal i det. Ikke? Altså, en, det er det 38 kroner i timen. Det er jo blandt andet forklaret det, at der er nogen job, hvor man tjener mindre i Danmark end andre. Det kan man også synes er et problem, at den offentlige sektor er lavere lønnet end mænd. Eller
mener I det? Mener I det for eksempel?
Hvad for noget?
Mener I kvindfu, at det offentlige lønniveau skal være højere end privat?
Nej, men jeg mener, at det er et problem, at der er nogle lønkategorier, hvor kvinder er, som er lavere rangerende. Jeg mener, det er et problem, at der ikke er ligeløn i Danmark. Men det, som jeg så vil sige, fordi man hører tit det, som du også siger der, og det er jo også rigtigt, at sige, hvis vi så går ind og kigger på, ikke bare på, at kvinder og mænd har forskellige karriereveje, men går ind og kigger på to mennesker, som bestrider det samme job, har taget den samme uddannelse, har haft den samme erhvervserfaring, så kan vi stadigvæk se, når vi sorterer alt fra, at der stadigvæk er en uforklarlig lønforskel mellem mænd og kvinder på de her 4-7%.
Men jeg vil spørge dig, Nina Gros, er I ikke ved at overflødiggøre jer selv? Altså, jeg sidder og tænker på, der er kommet en kvindelig statsminister, hun er så gået igen. Der er kommet en kvindelig parlamentsformand, Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti. Der har været en kvindelig nationalbankdirektør. Vi har en dronning, der er kvinde. Hvad er der snart tilbage? Plus, at dine medsøstre, hvis man må kalde det, det har du sikkert ikke noget imod, jo vælter ind på universiteterne. De er for eksempel inden for jurastudiet, medicinstudiet, kvinder over det hele. Der kunne måske godt være nogle flere kvinder i politik, men hvis de stiller op, så bliver de ofte valgt. Så er det her, den her snak om ligestilling ikke ved at være noget, som selvfølgelig havde en berettigelse i tidligere tider, men som med tiden er ved at være overflødig.
Tværtimod, ligestilling er jo for rigtig, rigtig mange, og for mig, en fuldstændig grundlæggende og bærende værdi i vores samfund. Altså det, at vi har lige muligheder, og vi har lige rettigheder, uanset køn, og det, at ingen skal holdes ude og tilbage, fordi man nu er født som dreng eller som pige, fordi man har en bestemt seksualitet. Hvis vi så kigger på, hvordan det ser sig rent faktisk ud med det, så er det jo rigtigt, at vi er kommet langt. Kigger vi på uddannelse og arbejdsmarkedet, er vi nået rigtig, rigtig, rigtig langt. Men der er en række områder, hvor at der er langt igen. Så kan man sige, hvad er det for et samfund, vi ønsker? Jeg er ambitiøs. Jeg ønsker et samfund med lige rettigheder og lige muligheder. Og der ser vi en masse skævvridninger, både i toppen af vores samfund, men også i bunden af vores samfund. Det er rigtigt, at vi har haft... Altså, på mange måder vil vi jo gerne ligestilling. Så når partierne får taget sig sammen til at stille kvinder ind på listerne, så stemmer man sådan set også på dem. Så derfor er politik også et af de steder, hvor vi er godt med. Nu gik det lidt tilbage ved det sidste valg. Men kigger vi i forhold til medier, kigger vi i forhold til magten i vores samfund, der hvor debatten om vores samfund tages, hvad er det for et samfund, vi ønsker, så ser vi en kæmpe skævvridning. Vi ser for eksempel, at i medierne, jamen kigger vi 30 år tilbage, så var 86% af alle kilder på tv, de var mænd. I dag er det 86% i dag er det 81%. Der er to ting i det. For det første er en kæmpe skævvridning med hvem, som er med til at tage debatten omkring det samfund, vi ønsker. Men derudover synes jeg også, det interessante er, at der har været så lille udvikling i 30 år. For nogle gange så har vi også den her forestilling om, at det er sgu noget, der kommer af sig selv. At hvis nu jeg bare slapper lidt af og læner mig tilbage, så kommer det sgu nok af sig selv, fordi kvinder tager uddannelse.
Nina Gros, ja. Med far for at blive beskyldt for at være sådan en høflig, langsom udgave af Clement Kjersgaard, så stillede jeg et spørgsmål for cirka 6 minutter siden,
ja.
Som var ret konkret.
Ja.
Mener Kvinfos direktør, at det er et problem, at der er en overdreven høj andel af kvinder ansat i statsforvaltning, som er den statslige institution, der behandler sager om altså forældremyndighed.
Jeg mener, at alle steder i samfundet, også der, hvor du spørger til, er så en rigtig god idé, at der både er kvinder og mænd. Så kan man sige, hvad skal den præcise? Skal der være 50-50? Det behøver det slet ikke at være.
Så du mener, så må du indrømme,
ja,
det er meget
stort. Jeg der er ikke, der er ikke noget med, jeg ikke vil indrømme.
Nej, nej,
jeg er fuldstændig,
jeg vil gerne have svar.
Ja, ja, men det er fordi, du siger sådan noget som overdrevent. Og
jamen,
så
det er ret påfældende.
Ja, ja, men generelt så sådan nogle ord som overdrevent, synes jeg er sådan lidt...
Jamen det så synes
men,
jeg...
Men det er også, men det er, men virkeligheden...
Skæv.
Ja, det synes jeg er et problem. Jeg synes, at det er enormt vigtigt. Vi ser det også andre steder. Vi ser det på pædagoguddannelser. Vi ser det som, altså, i forhold til socioassistenter. Vi ser masser af steder i samfundet, hvor at der er langt flere kvinder, end der er mænd. Og ja, jeg synes, at det er en god idé, at begge køn er til stede.
Det er klart, men tror du også, at det påvirker sagernes afgørelse, at der er en så skæv kønsfordeling? Det har man jo tit hørt, hvis der er alt for mange mænd.
Jeg har faktisk ikke, nok viden. Jeg har ikke nogen studier omkring det område.
Det er jo det, du er direktør for et institut, der skal indsamle den slags viden. Ja. Er det så ikke et indsatsområde, ja. I burde prioritere?
Jo, men vi kigger faktisk også. Altså, vi kigger lige præcis også på de her steder, hvor det er den anden vej rundt, hvor det er mænds rettigheder, som er udfordret.
Jeg har godt tænkt mig at spørge om noget andet. Altså... Kvinfo er jo en NGO, en non-governmental organization, det er korrekt?
Vi er en selvstændig institution, som er sat i verden af det danske samfund for at levere viden.
Så det er politikere, der har besluttet, at man skal oprette Kvinfo?
Præcis.
Og det vil sige, at I så også er fundet af statsmidler?
Ja, vi er både og. Altså, vores primære funding er af statsmidler, fordi vi ser det i verden af den danske stat. Derudover så har vi en masse private samarbejder med private fonde, både ja, om forskellige emner. Ikke? Og vi arbejder både i Danmark, men vi arbejder også internationalt. Vi har en meget, meget, meget stor del af vores arbejde, som handler omkring kvinders rettigheder og ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika. Og her er det faktisk mere med fokus direkte på kvinders rettigheder, hvor vi i Danmark jo har, altså kan man sige, det her blik på, meget, meget med brede blik på det.
Jeg tror, de aller fleste er med på, at den indsats, I laver, I leverer i Mellemøsten og Nordafrika, den er meget tiltrængt, hvor måske lidt færre, mange selvfølgelig stadigvæk, det er med på, men også nogle færre, der måske ikke helt synes, at det har helt det samme relevant i Danmark, som det har haft. Men kan du, hvad vil du sige til dem, som mener, at, at det der med, at man skal have sådan en statslig smagsdommer på det her ligestillingsområde, er overflødigt. Hvis der er nogen, der ønsker, at der skal være noget, som hedder Kvinfo, jamen, så kan de selv, så må I selv ud og fundraise ud i befolkningen og blandt dem, der støtter jeres formål. Hvad vil du sige til dem?
Altså, for det første er jeg jo ikke nogen statslig smagsdommer. Og det er jo sådan, hvis man kigger på debatten...
Er det
ikke det? Nej. Har du oplevet, at jeg er det?
Jamen, jeg tror bare, når man deltager i debatten og har synspunkter
om det eller andet, fordi det, som vi er... Og det, som jeg også synes, at debatten om ligestilling har rigtig, rigtig meget brug for, det er, at vi er et videnscenter. Så vores opgave er jo at understøtte den demokratiske og vidensbaserede debat om køn og ligestilling og mangfoldighed. Og hvis man kigger på ligestillingsdebatten, den er der rigtig meget, den er meget, meget aktiv, og det er jo en god ting, det er også et rigtig vigtigt område. Men hvad er det for nogle ting, som er meget, meget stærke i debatten? Det er følelser. Det er anekdotisk viden, hvad har jeg selv oplevet. Det synes jeg rigtig gerne, om at tale om. Det er en god idé at gøre det med afsæt i viden. Det er også stråmænd, hvor vi vælger en prygleknap, som vi så går amok på. Så hvad er det, der mangler i den debat? Jamen, der mangler viden. Der mangler, at vi har debatten på et faktuelt grundlag omkring, jamen, hvad er rent faktisk udvikling? Hvordan har vi bevæget os? Hvordan ser det ud i resten af verden? Og med så vigtigt et område, så grundlæggende en værdi i vores samfund, altså lige rettigheder, lige muligheder, uanset køn, det er helt afgørende, at vi tager den debat med afsæt i viden.
Men sådan noget som omkring feminisme, for eksempel moderne feminisme, der er jo en svensk udgave af feminisme, der er et feministisk parti i Sverige osv., og, så videre, og det har I kvindeforskning i princippet ikke nogen mening om. I opfatter jeg ikke som feminister, fordi jeg er i et videnscenter. Jamen, er det rigtigt forstået?
Ja, altså man kan sige, at jeg er feminist.
Okay.
Og feminisme for mig, altså jeg synes, det er ret vigtigt at definere feminisme, fordi feminisme bliver også tit en prygleknap. Feminisme for mig, det er retten til at være den, du er. Det er, at ingen skal holdes ude eller tilbage.
Så er det jo mange, der er feminister.
Præcis, og det er jo lige præcis min pointe. Jeg hørte Bertel Haarder tale her i torsdags, må det have været, hvor han sagde, i dag, jeg er feminist. I dag er vi alle feminister i forhold til et historisk perspektiv, dengang kvinderne fik stemmeret. Men lige præcis, og det er jo lige præcis det, og jeg ved godt, at jeg ikke helt er nået igennem med, at den definition af feminisme er den, som der er alle steder i det danske samfund. Men det er det, feminisme er ligestilling. Det er lige rettigheder, det er lige muligheder, uanset køn.
Men Nina Gro, jeg kan godt føle, at det er sådan, at jeg ikke er far til nogen datter. Men hvis jeg havde en datter, jeg har en jæser. Altså, jeg ønsker selvfølgelig, at de har lige rettigheder som min søn. Hvem gør ikke det? Men der, hvor det måske kommer over, det er for eksempel, når man kigger på Sverige, ikke? Hvor kønnene skal fjernes, og man har snerydning, der er feministisk osv. Altså, hvor folk mener det her alvorligt, og der skal være en særlig skat på mænd, fordi der er ulighed i samfundet og sådan noget. Hvad siger du til det? Er det også en feminisme, du abonnerer på?
Jeg mener også ligestilling alvorligt. Så kan vi have forskellige perspektiver, men jeg mener det meget, meget alvorligt. Og tit synes jeg, når vi har debatten om Danmark versus Sverige, det har vi jo rigtig meget i de her dage i alle mulige sammenhæng, og der sker tit i Danmark sådan en Sveriges bashing. Vi elsker at skyde på alt, hvad der er svensk.
Synes du ikke, det er relevant i de her sammenhænge, eller hvad?
Jeg synes, det bliver for karikeret. Altså for eksempel, når vi tager debatten på ligestillingsområdet omkring Sverige, så bliver det hele tiden det her med høn, at man vil tilintetgøre kønnen. Men i virkeligheden er høn altså ikke noget, som særlig mange arbejder med i Sverige. Det er en meget, meget lille ting. Så vi har tit en tendens til...
Det er jo en ambition.
Nej, det er ikke en ambition. Det er en ambition, at man skal have lige muligheder for børnene i folkeskolen. Altså, vi har stadigvæk en masse for...
Nu må vi lige væk fra selvfølgeligheden. Der er jo ikke nogen, der nogensinde har sagt, vi skal sørge for at bevare uligheden. Vel? Selvfølgelig. Altså, jeg må simpelthen have noget andet banaliteter på bordet på sådan noget der. Fordi hele diskussionen om at lave kønsneutral, alt fra børnehaver til snerydning, det bliver vi nødt til at have en mere... Er det noget lignende, som I synes er spændende?
Lige muligheder, ikke banaliteter.
Og det, som der er ikke nogen, der siger, at vi går ikke ind for lignende.
Nej, men der er meget forskel på et at sige, har vi problemer i dag? Hvis vi så er enige om, at vi har nogle problemer med ulige muligheder i dag. Hvis vi er enige omkring det, det tror jeg egentlig, det lyder som om, at vi er. Så kan man sige, godt, skal vi så gøre noget ved det? Ja, det synes jeg. Eller skal vi vente på, at det kommer af sig selv? Nej, det synes jeg ikke. Så kan man jo gå ind og kigge på, hvad skal man så gøre ved det? Og der er jo mange forskellige redskaber. Og jeg er jo ikke, altså kan man sige, jeg har det ikke sådan, at der er et redskab, som jeg er særlig fan af, og det er jo helt vores rolle. Vores rolle, det er at lægge viden frem om forskellige metoder, og så kan man sige, politikere og andre institutioner osv. Implementere de redskaber, som de nu engang mener er de rigtige.
Bliver du helt afvisende over for, at der også i den svenske kønsforskning bliver forsket egentlig ret meget i, at man har nogle ganske bestemte scenarier, man gerne vil dokumentere på sådan en lidt pseudo-akademisk façon, fordi man simpelthen ikke kan leve med, at virkeligheden er nemmere og faktisk ikke er så problematisk?
Ej, det er simpelthen sådan nogle lange spørgsmål, du stiller med så mange
for.
De er gode, ja. De er meget lange, og der er mange fordomme i dem. Jamen, er jeg enig med alle svenskere? Nej, det er jeg ikke. Er jeg enig med alle danskere? Nej, det er jeg ikke. Men jeg synes, jeg synes, der er også folk i Sverige, der lægger ting frem, som jeg kunne være uenig med. Men jeg synes også, der sker meget. Det, som jeg synes, som virkelig er hovedproblemet tit i forhold til Sverige, det er lige præcis den der Sverige-spashing, at vi gerne vil konflikten, at vi gerne vil putte dem over i en kasse som nogle skøre svensker. Der er rigtig, rigtig mange gode, progressive tiltag i Sverige, som man kan lade sig inspirere af. Men det er så sjovt, fordi det er som om, at de er så skøre over i Sverige. Altså, de laver biler. Det gør vi sgu ikke i Danmark. De tjener flere penge end Danmark. De tæver også i fodbold. Der er mange ting, de er gode til.
Er det fordi, de er mere frem i ligestillingsdebat, eller der er nogle andre faktorer, tror du?
Er hvad for noget?
Det er vel ikke fordi, de er længere frem i ligestillingsdebatten.
Nå,
fra dit perspektiv, at de tjener penge.
Jeg tror, det skyldes flere ting. Men vi ved jo, og det er jo en af grunden, at vi ved, at mangfoldighed giver afslag på bundlinjen. Og det er jo en af grundene til, at hvis du kigger på de store progressive virksomheder i Danmark, altså de store virksomheder i Danmark, så er de jo ekstremt progressive på det her område, fordi de ved, at de har brug for alle deres talenter. De ved, at mangfoldighed er lige innovation, og det handler jo ikke kun om mænd og kvinder. Det handler jo også om, at man tit kommer til at få generelt rekrutteret folk, der ligner en lidt for meget. Altså det er også en bestemt type mænd, som ligner hinanden, både i forhold til, hvor de spiller golf, og hvad de drikker, og rødvin osv., og det er også i forhold til etnicitet. Så vi ved, at mangfoldighed er lige god økonomi på bundlinjen.
Men det lyder ikke som om, at du har lyst til at tage sådan, at du mere opfatter Sverige som et foregangsland på ligestillingsområdet, end et land, hvor feministdebatten og ligestillingsdebatten er kørt af sporet. Ja, er det rigtigt forstået?
Ja, jeg synes, at Sverige er et foregangsland på ligestilling. Synes jeg så, alt hvad alle foreslår af debattører og forskere osv. i Sverige...
Kommuner
er genialt. Ej, det har jeg ikke sådan en underskrift, jeg kan skrive under på det. Synes jeg ikke, men grundlæggende synes jeg, at de er gang i en rigtig god udvikling, som vi skal lade os inspirere af.
Vil du så ikke nævne det bedste, som svenskerne har kommet op med i den her diskussion, og det værste?
Det ved jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald sige, for eksempel det, at alle partier, på nær et parti i Sverige, erklærer sig som feminister. Og det gør de jo sådan set ud fra den feminisme.
Meget bred definition.
Ja, ja, præcis. Men bredt spil som om, at det er noget dårligt. I virkeligheden er det jo, synes jeg, jo ekstremt præcist, at det handler omkring det med lige rettigheder, lige muligheder, uanset køn, retten til at være den, du er. At vi har alle svenske, stort set alle svenske partier, som går ud og siger, man bakker op omkring det, det synes jeg er stærkt, og det betyder også, at man står et andet sted i Sverige.
Hvor synes du så, hvis du skulle våge dig ud og sige, at det er lige måske i overkanten?
Jamen, altså... For eksempel høn, men nu, altså nu...
Jamen, det må du da gerne.
For eksempel høn. Ikke? Og det er jo, som sagt, som jeg prøvede at sige før, jeg synes, det bliver kørt op som om, at det er en kæmpe ting i Sverige. Og det er det ikke. Men jeg synes, hele grundtanken i, at vi arbejder... hvad kan man sige? Den tror jeg ikke på, og så kan man så diskutere, hvor meget er det så egentlig i Sverige. Det, som jeg synes er rigtig stærkt, det er, at vi arbejder med, ikke med høn, men at vi har en bevidsthed omkring, at vi for eksempel i folkeskolen og med vores unger, at vi stadig har nogle fordomme, altså har en tendens til at putte vores unger i sådan nogle prædefinerede kasser, lyserød og lyseblå, omkring, du er en dreng, så kan du det her med dit liv, osv. Det kan vi jo se følger vores unger op i folk, altså op, når de vælger uddannelse, og når de vælger karriere, og når de lever sammen med deres, altså med kærlighed.
Jeg synes du beskriver et samfund fra 1960'erne og 50'erne, som når i at jeg synes ikke, det er det samfund, jeg ser i dag.
Nej, det går, at du ikke ser det.
Nej, det må jeg sige. Men jeg vil sige til lytterne, at vi lytter til Kort og Steno på Radio 24/7 i en særlig vinterferieudgave, hvor vi er taget ud af huset og ned til Københavns Havn, ned til den sorte diamant, i hvert fald en bygning, eller tæt på den sorte diamant, hvor Kvinfo hører til. Og vi har en samtale nu med Nina Gros, der er direktør for Kvinfo. Og nu vil Torben Steno gerne stille det næste spørgsmål.
Ja, Nina Gros, jeg tror, at der var mange, der lagde rigtig meget mærke til dig i de første dage efter de her seksuelle trakasserier i Køln, som jo så åbnede videre hen en enorm port af historier omkring, altså at unge mennesker, sandsynligvis også ældre, men altså især mænd fra Mellemøsten, har meget, meget lille begreb om, hvad kvinders rolle i og rettigheder i det her samfund er. Er det den største opgave, I overhovedet har nu? Det er at sige, hvad kan I hjælpe til, udover at indsamle, men også oplysning og alt muligt forskning på det der, men at der er en opgave, hvor hvad skal man gøre med det? Fordi vi har en meget stor overvægt af mandlige mænd, altså i flygtningegrupperingerne.
Nej, jeg ser det ikke som vores største opgave, men jeg synes, at der er en vigtig opgave her, hvor der også er brug for viden. Og det er jo derfor, jeg også har været en del af debatten omkring det. Vi har nu er jeg faktisk i virkeligheden lidt usikker på, hvad det er,
jamen, du spørger. Jeg mener, hvad er Kvinfos rolle i den meget presserende situation, hvor vi er blevet konfronteret med, at for eksempel mange af de her uledsagede unge mænd, de aner simpelthen ikke spillereglerne for, hvordan man opfører sig mellem kønnene på vores breddegrader.
Men i virkeligheden, så har vi jo den samme rolle her, som vi har i de andre ting, som vi har snakket om, nemlig at levere viden ind i den her debat. Og derudover, så gør vi jo så det, at vi, hvor når vi har ressourcerne, at vi også nogle gange går ind og laver nogle konkrete, specifikke indsatser. Det er jo for eksempel noget, det vi gør i Mellemøsten og i Nordafrika, når vi arbejder med kvinders rettigheder i forhold til politisk deltagelse, i forhold til økonomisk deltagelse, og i forhold til juridiske rettigheder. Vi har også nogle projekter i Danmark. Vi har simpelthen et stort mentornetværk for flygtninge og indvandrerkvinder i forhold til adgang til arbejdsmarkedet, danskkundskaber osv. Og jeg vil rigtig gerne være med til også at løfte den her opgave mere konkret. Det vil jeg synes var helt fantastisk.
Så lad os få noget videre, noget oplysning. Altså for det vi jo taler om her, det er jo resideret sexisme eller seksuelle overfald, der har fundet sted i f.eks. Køln og andre tyske byer, og måske også andre steder i Danmark har man set eksempler på det, at der er mænd blandt flygtningene, som har gjort det. Der er jo rigtig mange blandt flygtninge, der er mænd, der er en overvægt af mænd, og det er jo ikke dem alle sammen, der gør det, men der er altså nogen, der gør de her ting. Men der er jo også, der er flere, der peger på, i hvert fald i debatten i dagen efter Køln, at jamen, i forvejen er der sexisme i det danske samfund. Der, i forvejen er det sådan, at kvinder ikke kan gå i fred på arbejdspladser i det offentlige rum, uden at blive overgrænset af mænd osv. Så lad os prøve at høre, hvor stort er egentlig problemet, når vi ser det sådan med danske mænd? I hvilket omfang er det, altså problemet stigende, er det faldende, og hvor stort er det?
Jamen det er fuldstændig rigtigt, at vi har et problem. Altså vold, voldtægt, sexisme er et globalt problem. Det findes i alle samfund verden over, så er der nogle dele af verden, hvor problemet er større. Og det er det for eksempel store dele af Asien i Indien, det er det i Afrika og i Mellemøsten, det er det i lande som Mexico. Og ja, så vi har også problemet herhjemme, og det er jo rigtig vigtigt, at vi får det adresseret, fordi det er jo vores samfund, det er jo her jeg lever, og det er her mine børn lever, det er vores mulighed, så det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi får sat fokus på det, også selvom det er større andre steder. Og der er jo rigtig, rigtig mange mørketal på de her områder, fordi at der er meget forskel på de ting, vi oplever, altså de voldtægter, som folk er udsat for, og så de anmeldelser, som bliver givet. Det kan vi se, hvis vi kigger på det kriminalpræventive råd, så kan vi se, at der er kun et par 100 anmeldelser om året voldtægt i Danmark, men det kriminalpræventive råd skønner, at det faktiske tal er 4.200, det vil sige, jeg tror, cirka 10 om dagen. Og det er jo vores samfund, så det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi får taget hånd omkring det. Og det, vi oplever, det er, at der er en masse tabuer omkring vold og voldtægt, som også gør, at det kan være svært at rapportere ind omkring det. Der er en masse victim blaming, som jo også er noget af det, som er kommet op efter Køln, altså hvor man gør det til offerets skyld.
De var selv udenom det. De kunne tage noget mere tækkeligt tøj på. Præcis. Så der var en imam nede i Køln, der påpegede.
Ja, ja, og den hører man jo hele tiden, ikke? Hvilken tøj havde du på? Hvilken rute gik du hjem? Ja. Og så videre. Så hele det der med, at man lægger ansvaret over på offeret og giver offeret skylden, i stedet for at give skylden til dem, som har begået en forbrydelse.
Og jeg ved godt, i retssystemet, der kan man få lidt mildere bestemt, kendte du offeret i forvejen, så bliver man, det kan man jo godt diskutere her. Men er det her et stigende problem, eller er det et faldende problem? Fordi jeg har en fornemmelse af, at du taler om tabuer, men der var flere tabuer for 20, 30, 40, 50 år siden i dag. Altså, jeg har en fornemmelse af, at folk simpelthen ikke finder sig i de her ting på samme måde, som de gjorde tidligere.
Faktisk ser vi jo, at der er en stigning i antallet af indrapportering, for eksempel i forhold til sexchikane på arbejdspladserne. Om det så skyldes, at der begås mere sexchikane på de danske arbejdspladser, eller det skyldes, at vi bliver bedre til at sige fra over for det.
Hvad tror du selv?
Jeg tror, vi er blevet bedre til at sætte fokus på det. Og det bare tager sådan et ord som sexisme. Altså hvis vi kigger 3 år tilbage i tid, jamen så havde vi ikke et ord, altså vi havde stadigvæk ord, der hed sexisme, men der var de færreste, der kendte ordet. I dag er der rigtig, rigtig mange, som kender det, og der, når man har et ord for det, så begynder det jo også at betyde, at man kan genkende, når det er sket, og man kan sige fra over for det. Ej, nu sidder jeg og kigger her. men det er jo fuldstændig afgørende, men der kommer hele tiden de her sager, hvor man bliver overrasket over for eksempel sexisme i Danmark. Hvis vi bare kigger tilbage på sidste år, så havde vi sager omkring Viborg-mappen og Silkeborg-mappen, hvor... Nu ser jeg helt...
Ja, det kender jeg godt. Det er for unge piger på Facebook, der bliver udskammet og udstillet vurderet på hitlister.
Ja, også det, ikke? Men det som det var her, det var altså nogle to danske provinsbyer, hvor det kom frem, at drenge havde samlet billeder af piger, som de gik i skole med, havde været kæreste, men de havde samlet på USB-stik, som de solgte for en 50'er. Og der var så cirka 900 billeder af piger, nogle af dem helt ned til 15 år og med ikke så meget tøj på. Og dem gik man så rundt og solgte for en 50'er. Og det betyder jo, altså, at det vil sige, sådan nogle billeder i gamle dage, så kunne man have fået dem delt på sin arbejdsplads eller sit lokalmiljø, og det er jo, kan man sige, grænseoverskridende nok, at folk, man arbejder sammen med, skal se billeder af en, hvor man ikke har så meget tøj på, som har taget en privat sammenhæng. Men nu kommer det jo ud på en helt anden måde. For nu kommer det ud i det offentlige rum og kan blive delt altså i hele verden, og det hænger på en. At der er historikken, det hænger på en altid. Man kan google Nina Gros, og så nej, det ved jeg ikke, hvis man googler mig, om man ser nogen, frække billeder. Men man kan google, og så kommer det frem. Så siger du, klipper aldrig af med. Så på den måde... For den måde er det jo et stigende problem, fordi det bliver hos dig. Og hvis jeg lige må sige en ting mere, i forhold til det her med Silkeborg og Viborg-mappen, der havde vi jo lige præcis også det her problem med victim blaming. For det der var den første reaktion fra myndighederne, altså fra politiet, som har sat i verden til at passe på os, det var, at pigerne skulle lige tænke over, hvilke billeder, som de fik taget af sig selv. I stedet for, at man sagde, jeg tror sgu lige, vi skal tage en snak med de her drenge, som går rundt og sælger de her billeder, så var det her et råd til pigerne, prøv lige at tænke på, hvilke billeder I får taget jer selv. Og jeg synes, det er jo ret afgørende, at man ikke får lavet det med, at man er den odiøs, at man får taget det billede af sig selv. Så hvor mange er vi ikke, som på et eller andet tidspunkt i vores liv har fået taget nogle billeder af os selv, som vi har delt med en kæreste eller en elsker, og som vi senere ville blive utrolig ked af, hvis de blev delt med resten af samfundet.
Nina Gros, tak fordi du havde mod til at lukke sådan et par borgerlige halvgamle mænd ind på Kvinfos kontor.
Er I allerede færdige?
Ja, det er vi. Tusind tak, fordi vi måtte komme her. Kort og Steno er slut for denne her uge. Når vi vender tilbage igen i næste uge, så er det i levende live hele fulde 2 timer.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.